Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Ponedeljak je 5. avgust, ovo su naslovi emisije. Građanska peticija da se planina Sinjevina proglasi za park prirode prosljeđena vladi. Obilježava se godišnjica Oluje. Raspušta se Skupština Kosova, otvoren put za izbore. Njemačka neće učestvovati u vojnoj misiji u Ormuzskom moreuzu, poručio zvanični Berlin. U emisiji između ostalog poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije pismeno zahvalio predstavnicima manjina Bošnjaka, Albanaca i Hrvata da su, citat, spasili obraz Crne Gore, kraj citata, jer ne podržavaju zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Tim povodom Nedžad Drešević iz Bošnjačke stranke, koja je članica vladajuće koalicije, za naš program kaže.
Čestitku stvarno neću komentarisati, svako ima pravo da čestita svakome, pogotovo javno. Mi smo jednostavno sadržali programa i odluke stranke povodom ovog zakona. Mislimo da nismo pogriješili. Na kraju 6 država Evropske unije, punopravnih članica, nemaju ovaj zakon i ne smeta im ništa da budu punopravne članice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Inicijativu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da se u jednu pravoslavnu ujedine Srpska i Crnogorska crkva, poglavar Crnogorske pravoslavne crkve, vladika Mihajlo, smatra nemogućim i neprihvatljivim rješenjem i poručuje da, citat, pred oltarima takve crkve Crnogorci neće klečati, kraj citata, rekao je Mihajlo. Predsjednik Milo Đukanović je nedavno ponudio svojevrsnu platformu za rješavanje crkvenog pitanja u Crnoj Gori, smatrajući da bi formiranje pravoslavne crkve Crne Gore, kako prenose mediji, bez nacionalnog predznaka, stavilo tačku na podijeljenost pravoslavnih vjernika. Istraživanja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju pokazuju da rijeke Morača, Tara i Bojana imaju uglavnom takozvani umjeren status, što znači da hemijsko stanje u ovim rijekama nije dobro, dok je voda u Čehotini loša. Sa druge strane, najčistija rijeka u Crnoj Gori je Cijemna, ali treba, kako navodi se, imati u vidu da posljednje istraživanje nije obuhvatilo Pivu, koja je do sada imala najkvalitetniju vodu. Novo hemijsko ispitivanje voda Zavoda za hidrometeorologiju sprovedeno od 11. juna do 18. jula, kada je ispitivan hemijski status vode sa 35 mjernih mjesta na osnovu laboratorije za ispitivanje kvaliteta, pokazalo je, kako se navodi, da vode izvještaji nisu baš ohrabrujući rezultati. Najveća prosječna plata isplaćena u regionu za maj mjesec ove godine bila je u Sloveniji, oko 1100 eura, najmanja u Sjevernoj Makedoniji, oko 413 eura. Prosječna plata u Hrvatskoj bila je 887, a u Crnoj Gori, ali za jun mjesec, 516. Kapital Ba prenosi da je prosječna plata u Bosni i Hercegovini za maj iznosila oko 473 eura, u Srbiji 471.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjedništvo Skupštine Kosova odlučilo je danas da 22. avgusta raspusti Skupštinu kako bi se otvorio put prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. Ova odluka je donijeta nakon ostavke premijera Kosova Ramuša Haradinaja, a zbog poziva specijalnog tužilaštva u Hagu. Šef parlamentarne grupe Inicijativa za Kosovo Biljaj Šerifi je rekao da se izbori mogu održati krajem septembra ili prve nedjelje u oktobru. Njemačka kancelarka Angela Merkel i cijela vlada trenutno ne vide razlog da Njemačka učestvuje u pomorskoj misiji koju predvode Sjedinjene Američke Države u Ormuzskom moreuzu, izjavila je portparolka vlade na konferenciji za štampu. Američka ambasada u Berlinu je utorak saopštila tako su Sjedinjene Države zatražile od Njemačke da se pridruži Francuskoj i Velikoj Britaniji u misiji zaštite brodskog saobraćaja kroz Moreuz i borbu protiv iranske agresije. Njemačka je zahtjev odbila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je nakon dva oružana napada na građane u kojima je poginulo 29 ljudi da su napadi posljedica, citat, problema mentalne bolesti. U našoj zemlji mržnji nema mjesta, kraj citata, rekao je Trump u New Jerseyu u prvoj izjavi nakon napada u Teksasu i Ohaju. Vlasti sumnjaju da je rasizam motiv koji je naveo 21-godišnjeg mladića Bijelca da otvori vatru u jednoj trgovini u El Pasu u blizini granice SAD-a i Meksika. Ubio je 20 ljudi, od kojih 6 Meksikanaca. Američki državni sekretar Mike Pompeo je kazao da su počeli pregovore sa tri ostrvske države Tihog okeana kako bi se obnovio sporazum o nacionalnoj bezbjednosti koji će pomoći Vašingtonu u borbi protiv rastućeg kineskog uticaja u regiji, prenosi Reuters. Prema uslovima sporazuma, poznatom kao sporazum o slobodnom udruživanju, američka vojska ima ekskluzivni pristup vazdušnom prostoru i teritorijalnim vodama saveznih država Mikronezije, Maršalovih ostrva i Palaua. U zamjenu za to, male ostrvske države dobijaju finansijsku pomoć. Turska planira da pokrene ofanzivu na sjeveru Sirije, istočno od rijeke Eufrat, kako bi uklonila kurdske borce za koje smatra da su teroristi, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, aludirajući na lokacije u kojima se nalaze sirijski pobunjenici koji imaju podršku Turske. Indija je ukinula specijalni status Kašmira u pokušaju da potpuno integriše jedini region sa većinskim muslimanskim stanovništvom, što je potencijalno najveći politički potez u vezi sa ovom teritorijom u posljednjih blizu 7 decenija, prenosi Reuters. Istovremeno, vlada Pakistana je navela da je Indija pokrenula ilegalne korake u odluci da ukine specijalni status Kašmira. Prodemokratski demonstranti u Hong Kongu doveli su grad na ivicu veoma opasne situacije, upozorila je šefica vlasti Hong Konga Carrie Lam u vrijeme kada su željezničke i međunarodne avionske linije u ovom globalnom finansijskom sjedištu u haosu. Dosadašnji pokušaj gašenja gradskog saobraćaja dio je generalnog štrajka kojim demonstranti pokušavaju da pokažu da i dalje imaju veliku podršku javnosti nakon dvomjesečnih sve većih nemira, prenosi AFP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O najavljenom opširnije nevladine organizacije Građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu i Koalicija za održivi razvoj saopštile su da su prikupile preko 3300 potpisa građana koji se protive izgradnji vojnog poligona na planini Sinjajevini koje je planiralo Ministarstvo odbrane Crne Gore. Inicijatori peticije zahtijevaju od vlade da usvoji peticiju i odustane od gradnje vojnog poligona, saopšteno je na preskonferenciji koja je održana ispred sjedišta Ministarstva odbrane, odakle izvještava Srđan Janković.
Preko 3300 potpisa je prikupljeno na osnovu kojih se traži od vlade Crne Gore da odustane od izgradnje vojnog poligona na planini Sinjajevini. Aktivisti nevladinih organizacija koje su inicirale prikupljanje potpisa na vladinoj web platformi poručili su da očekuju da vlada pristupi ozbiljno ovom problemu. Aleksandar Milatović iz Građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu je rekao da očekuje od pojedinih ministara da se usprotive izgradnji vojnog poligona, odnosno uništavanju čistog ekološkog područja.
Od vlade očekujemo da ozbiljno pristupi i nadamo se da će usvojiti ovu peticiju. Ne da se nadamo, nego zahtijevamo od vlade da se usvoji ova peticija. Obratit ćemo se za početak ministru Simović, ministru poljoprivrede. Ministar Simović je nekoliko puta izlazio na Sinjajevini. On je boravio s bjelopavlijskim stočarima, sa svim stočarima na Sinjajevini. Bio je gost familijama. Bjelopavlijske familije svjedoče da im je bio gost i da su imali prijatne razgovore sa njima. Jasno se sjećamo izjave koju je iznio ministar poljoprivrede kada je rekao da će se Sinjajevini, da će vojni poligon na Sinjajevini nanijeti nenadoknadivu štetu Sinjajevini. I zbog toga mu hvala na toj izjavi, hvala mu opet na podršci. Ta podrška je za sada stihijska, ali znamo da se nije lako unutar ministarstva suprotstavljati.
Aktivisti će pozvati ministra turizma Pavla Radulovića da pokrene inicijativu da Sinjajevina bude proglašena parkom prirode. Također obratit će se i premijeru Dušku Markoviću, rekao je Milatović.
S obzirom da je proklamovano ustavom da je Crna Gora ekološka država, mi smatramo da je to najveći stepen zaštite jedne države. Ne može biti veći stepen zaštite nego kada se ustavom proglasi ekološka država. Naša država je sama od sebe park prirode i ne treba da dolazimo u ovakvu situaciju. U situaciju da mi branimo planine i rijeke i kanjone i ne znamo šta ćemo sutra sve da branimo u ovoj državi. To je naše bogatstvo, ono pripada narodu. Glas naroda je rekao svoje, mi želimo da Sinjajmina bude park prirode i nadamo se da će Duško Marković i naša vlada naći načine, naći rešenje da razumije svoje građane i da će Sinjajmina konačno postati park prirode.
Podsjetimo, nedavno je donijeta odluka da na Sinjajmini bude izgrađen vojni poligon za koji je ministar odbrane Predrag Bošković rekao da aktivnosti vojske Crne Gore u narednom periodu ni na koji način ne mogu da zagade ili devastiraju prirodu, jer će vojska pored infrastrukturnih projekata za dobrobit građana dio planine koristiti za vježbovno nastavne aktivnosti. Bošković je tada poručio da vojska Crne Gore želi da radi na toj planini samo ono što može biti od koristi svim građanima Kolašina, Mojkovca i Šavnika. Aleksandar Perović iz ekološke nevladine organizacije Ozon je pozvao nadležne da iskažu svoj patriotizam kroz očuvanje ekologije i prirode.
Sinjajmina osnovala jednu novu porodicu, porodicu koju čine ljudi mladi, dobri, kvalitetni, koji žele da ostanu u ovoj Crnoj Gori, koji žele da sačuvi ono najvrijednije iz Crne Gore, a to je to kulturno nasljeđe, prirodu, tradiciju, toga više nema. I Vuk mi je sad donio ovaj čaktar i ja ću nekako pokušati da poentiram s ovim čaktarom, da kažem da je sirena za uzbunu zapravo bila još uvijek još jedan poziv ovoj vladi i ovoj državi koju predstavljaju te institucije vlasti da se saberu, da javni interes stave iznad privatnih interesa svojih i onih ljudi sa kojima su se okružili. Ovo je jedino prihvatljivo na svijetu. Mi tamo nećemo da čujemo oružje, bombe, artiljeriju, niti to nama treba. Mi smo mirni ljudi koji su se okupili oko toga da Crna Gora bude ekološka država, da živimo od svog rada i od prirode.
Novinarima se obratio i Željko Radonjić, poljoprivrednik iz Bjelopavlića, jedan od onih koji izdižu svoja stada na Sinjajevinu.
Vijest da će se na našoj planini uspostaviti vojni poligon nas je zaplašila, jer bi otimanje Sinjavine od stočara značilo ugrožavanje naših života. Bez planine mi ne možemo podržati naša stada i iako bi ostali bez nje, mi bi se morali seliti odavde ili bi bili socijalni slučajevi. Najveća prijetnja za bezbjednost jedne države je glad, a ako nema poljoprivrednika i stočara na Sinjavi, onda to znači da nema ni sira, kajmaka, mesa sa Sinjavine, a sve to proizvodimo mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je Ministarstvo održivog razvoja i turizma potvrdilo mišljenje glavne gradske arhitektice iz Budve, kojim odbija saglasnost na idejno rešenje luksuzno-stambenog hotelskog kompleksa od 60 miliona eura u centru Budve, turski investitor Mija Investment se ne oglašava. Detalje ima Jasna Vukićević.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma potvrdilo je rješenje glavne gradske arhitektice u Budvi Ane Samardžić, koja je odbila saglasnost na idejno rješenje budućeg hotela sa 5 zvjezdica investitora Mija Investments. U lokalnoj koaliciji su zadovoljni takvim ishodom žalbe investitora, kaže Dragan Krapović iz Demokrata, koji se protive izgradnji.
Pretpostavljam da će gospodin investitori na neki način prepakovati projekat i učiniti ga možda prihvatljivim za neku novu aplikaciju za saglasnost. Međutim, vidjet ćemo kada će to biti, pod kojim uslovima. U svakom slučaju, sad je taj predmet ad acta. Jedino postoji mogućnost da se investitori dalje žalju upravnom sudu i to je nešto što stoji njima na raspolaganju.
Investitor, turska kompanija Mija Investments, nije odgovorila na naš upit o daljim koracima. Podsjetimo, najavljujući da će žalba investitora na mišljenje glavne gradske arhitektice biti odbijena, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je kazao televiziji Visi da se njenom odlukom ne osporavaju koeficijenti budućih građevina, već samo izgled planiranog projekta.
Tim rješenjem gradske arhitektice nisu osporeni koeficijenti indeksi, već samo arhitektura. Dakle, samo oblikovnost i materializacija. Dakle, ne ni svrha, ne ni funkcije, ne ni gabariti tog objekta, moguće volumetrije do nekog stila da se izmijeni, ali volumen tog objekta ne.
Turski investitori planiraju da u samu obalu ispred Jadranskog sajma grade luksuzni kompleks od 60 miliona eura, a to bi bile 2 15 spratnice sa ukupno oko 350 jedinica, od kojih će dio biti stanovi za tržište, a dio hotelska ponuda. Kada je aktuelni predsjednik opštine iz redova Demokratskog fronta Marko Carević potpisao protokol o donaciji vrtića sa turskim investitorima vrijedan 2,5 miliona eura, njegovi koalicioni partneri su bili protiv. No Carević nam je tada kazao da investitor želi da gradi ono što je u skladu sa urbanističkim planom.
Oni planiraju da grade ono što je u skladu sa DUP, apart hotel i hotel sa nekim standardom 5 zvjezdica i to je to, oni traže ono što je u planu.
Međutim, dio vladajuće koalicije predvođene demokratama su protiv izgradnje, a zašto, objašnjava Dragan Krapović.
Naše mišljenje je da je namjena te parcele, to jasno stoji u planu, oznaka je hoteli, kongresni turizam. Mi se naravno protivimo po defaultu gradnji prevelikih gabarita u Budva centru, međutim, ukoliko već bi se nešto na tom prostoru gradilo, bilo bi jako dobro za opštinu Budva da to bude jedan ozbiljan kongresni centar i jedan ozbiljan hotel koji bi bio u službi takvog kongresnog centra. Mogao bi da se segmentira, se održe razne vrste evenata, koncerata i tako dalje, i mislim da bi to, je to nešto što bi definitivno produžilo sezonu u opštini Budva.
Iz ministarstva su u više navrata ocjenjivali da je problem izgradnje Mie Investments, kako kažu, politizovan, što je ministar Radulović kazao i tokom gostovanja na TV Vijesti. Podsjetio je i da je DUP Budva centar u lokalnoj nadležnosti.
Izdate su desetine dozvola na osnovu toga plana. Konkretni objekat se problematizuje kao i mnoge stvari u Crnoj Gori iz čisto političkih razloga. Dakle, niklo je desetine objekata na osnovu tog plana. U ovom trenutku niču 4 ili 5 na osnovu tog plana izdate dozvole. Opština Budva taj plan može da stavi van snage u svakom trenutku i mogla je do sada. Zašto nije? Pitajte one koji su ga donijeli.
DUP Budva centar uvršten je u dnevni red posljednjeg zasjedanja lokalnog parlamenta, ali je ta sjednica odložena. Investitor se za sada ne oglašava, pa nismo dobili odgovor ni na pitanje hoće li predložiti novo idejno rješenje, te da li će, kako je ranije najavljivano, tužiti opštinu Budva jer su na rješenje gradske arhitektice čekali 10 umjesto 1 mjesec. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13:47, iako ih dijele različiti pogledi na prošlost, sadašnjost i budućnost crnogorskog društva, iako baštine najčešće drugačije civilizacijske vrijednosti i ideologiju, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i predstavnici Bošnjaka, Albanaca i Hrvata imaju bar jednu zajedničku stvar. Ne podržavaju zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Činjenica da su njihovi poslanici glasali protiv tog zakona bila je povod da i mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputi javnu čestitku. Više zna Predrag Tomović.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije čestitao je poslanicima Bošnjačke partije, Hrvatske građanske inicijative i Force, koji su nedavno u parlamentu glasali protiv zakona za koji je crnogorska LGBTQ zajednica životno zainteresovana. Amfilohije je četvorici poslanika poslao pismo i čestitao im što su, kako je naveo, sačuvali svoj i obraz Crne Gore. Činjenica da su se po pitanju stava prema zakonu koji bi trebalo da reguliše neka od osnovnih ljudskih prava LGBTQ zajednice u Crnoj Gori našli na istoj strani sa Amfilohijem i Srpskom pravoslavnom crkvom, predstavnike manjinskih naroda čini se da previše nije dotakla. Nedža Drešević iz Bošnjačke stranke u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Čestitku stvarno neću komentarisati, svako ima pravo da čestita svakome, pogotovo javno. Mi smo jednostavno sadržali programa i odluke stranke povodom ovog zakona. Mislimo da nismo pogriješili, na kraju 6 država Evropske unije, punopravnih članica, nemaju ovaj zakon i ne smeta im ništa da budu punopravni članice.
Lider Hrvatske građanske inicijative, koja je kao i ostale stranke iz bloka manjinskih partija članica vladajuće koalicije na državnom nivou, Adrijan Vuksanović, za Radio Slobodna Evropa ističe da se njima ništa ne može zamjeriti, jer su od početka jasno saopštili da neće podržati zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola.
I pri tome smo duboko vodili računa o onima kojima se najviše radi i koji su najviše zainteresirani za zakon o životnom partnerstvu, pri čemu, čega ste svjedoci i vi i šira javnost, nismo dizali tenzije, nismo imali zapaljive govore, znači ničemu nismo doprinosili povećanju naelektrisane situacije i ambijenta u kojem jesmo zarad svojih političkih poena i nismo kalkulirali.
Za dio crnogorske javnosti poražavajuća je činjenica da su politički predstavnici nacionalnih manjina glasali protiv zakona koji reguliše neka od osnovnih ljudskih prava druge manjine, u ovom slučaju LGBTQ zajednice u Crnoj Gori. Na to u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje Željko Četković iz Centra za građansko obrazovanje.
Nažalost, nacionalne manjine koji su svojim glasovima oborile jedan za LGBT zajednicu u Crnoj Gori važan zakon, pokazale su da za njih ljudska prava imaju jednu vrijednost kad je riječ o njima, a drugu kad je riječ o nekoj drugoj ugroženoj manjini. To je začuđujuće nesolidarno prema onima iz čijih redova su iste te nacionalne manjine imale i imaju podršku za borbu za svoja prava. Mislim da ih je upravo i sopstveno iskustvo kada su na svojoj koži mogli osjetiti oštrice onih koji krše ljudska prava trebalo podučiti i opredijeliti za potpuno drugačiju odluku.
No poslanik Kluba albanskih nacionalnih partija Genzin Imambegu ne smatra da su glasajući protiv zakona albanske i druge nacionalne partije predstavnicima LGBTQ zajednice uskratili mogućnost da uživaju neka od osnovnih ljudskih prava.
Sigurno da nosaćemo niče ljudska prava, jednostavno ovdje se polazi od toga kako mi razumijemo brak i što je brak. I samim tim ono što je predmetnom zakonu bilo predmet elaboracije ili zakonske razrade, meni nije bilo prihvatljivo kao poslaniku, kao Genzi Imambegu koji predstavlja Albance u Crnoj Gori, da je to nešto što naše društvo vodi u naprijed. Mi se nismo protiv nikoga okretali, sadašnja histerija od strane nekih perifernih medija više bi karakterisao kao dodvoravanje nekim grupama koje su izgleda izuzetno uticajne i u politici i u društvenom svijetu.
Dodajmo i da je čestitajući poslanicima nacionalnih manjina u Crnoj Gori što su glasali protiv zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije podsjetio da je svojevremeno o tome šta misli o istopolnim brakovima pisao i samoj LGBT zajednici, ali da su ga oni, kako je kazao, tužili za govor mržnje. Kako su u Radiju Slobodna Evropa saopštili iz nevladinih organizacija koje se bave pitanjima važnim za LGBTQ zajednicu, oni su protiv Amfilohija Radovića, ali i drugih sveštenika Srpske pravoslavne crkve podnijeli nekoliko prijava zbog govora mržnje, ali su sve odbačene. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro izjavi za Radio Slobodna Evropa kritikuje postupanje i odnos crnogorskog pravosuđa prema onome što je, kako ističe, klasičan primjer govora mržnje koji dolazi od pojedinih vjerskih poglavara.
Mi imamo jednu situaciju da crkva, odnosno religijske organizacije, mogu nesmetano, ne plašeći se od bilo kakve sankcije, u državi u kojoj su crkva i država odvojene, da radi šta hoće i da ne poštuje zakon u ovom konkretnom slučaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pričama idemo u region. Hrvatski državni vrh obratio se građanima u Kninu povodom Dana pobjede i godišnjice ulaska Hrvatske vojske u Knin. Oluja je bila legitiman odgovor velikosrpskom okupatoru, kazao je premijer Andrej Plenković. Prva je govorila predsjednica udruženja Porodica nestalih u ratu Ljiljana Alvir, koja je jedina polemisala sa izjavama iznesenim oko Oluje ovih dana u Srbiji, pripremio je Eni Zebić.
Skoro hrvatsko predsjedanje Europskom unijom bit će posvećeno hrvatskim braniteljima, najavio je premijer Andrej Plenković obraćajući se u Kninu okupljenima na proslavi 24. obljetnice Oluje. Bez Oluje Hrvatska bi sadašnjost i budućnost bila drugačija, jer je Olujom osigurana teritorijalna cjelovitost Hrvatske i njezina opstojnost u budućnosti, kazao je.
Jer Oluja je bila legitiman odgovor okupatoru i ključna bitka kojom je zadan koban udarac velikosrpskom posezanju za hrvatskom zemljom.
On je najavio da Hrvatska neće odustati od kažnjavanja svih ratnih zločina i rasvjetljavanja sudbine svih nestalih. Upravo je govor predsjednice zajednice udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljijane Alvir i otvorio današnju svečanost u kojem je ona podsjetila na uzroke rata i na to da službeni Beograd i dalje sakriva istinu o nestalim Hrvatima iz 91.
Tajne danas u Beogradu čuvaju i oni koji Oluju nazivaju zločinačkom akcijom. Zaobilaze 90. 91. godinu, potiskuju istinu o mitinzima, Balvan revoluciji, proglašenju SAO Krajine, naoružavanju Srba u Hrvatskoj, masakru u Borovu selu, ubijenoj djeci, logorima po Srbiji, zlostavljanjima i silovanjima, premještanjima masovnih grobnica.
Proslava Oluje u Kninu nije očito mogla proći bez incidenata. Grupa od 30 bivših pripadnika 9. bojne HOS-a postrojila se u Kninu nešto prije podneva i triput pozdravila ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Policija ih je snimala i očekuje se kakva će biti reakcija. Inače, prema policijskim podacima, u Kninu se na proslavi okupilo oko 6000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je održan parasto Srbima stradalim u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Juče, na obilježavanju dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, izvršenoj prije 24 godine, okupilo se više hiljada ljudi na platou ispred manastira Krušedol na Fruškoj gori kod Novog Sada. Nevena Bogdanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je okupljenima na skupu posvećenom žrtvama Oluje da ne treba dati da se srpske žrtve ni podaštavaju, kao i da će Srbija znati sebe da sačuva.
Kada nismo imali slogu između Srbije, Republike Srpske i rukovodstva Krajine, dogodila nam se Oluja. Naše je da vodimo računa da nam se nikada više to ne dogodi.
Dodao je i da neki slave sladostrasno i slavodobitno to što su Srbi proterani iz Hrvatske, aludirajući tom izjavom na hrvatsko rukovodstvo. Vučić je poručio i da je budućnost mir, da treba pokazati poštovanje prema drugim žrtvama, ali da ne treba dati da se srpske žrtve ni podaštavaju. On je rekao i da Srbi nisu htjeli da osvoje ništa, već da se brane.
Dobrodošli Krajišnici još jedan put. Dobrodošli u svoju Srbiju. Dobrodošli, ovo je vaša kuća. Ovde niste stranci. Odavde nikada i nigde nećete morati da idete.
Skupo ispred manastira Krušedol prisustvovali su i premijerka Srbije Ana Brnabić, ministri u vladi i, kako je Vučić istakao, predstavnici Srba iz svih bivših jugoslovenskih republika. Parastos žrtvama služio je poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej. On je u svom govoru istakao da je Oluja zločin koji je planiran od najvišeg vrha države Hrvatske, kao i da je od Rimokatoličke crkve očekivao osudu zločina koja se nije desila, a da je ćutanje crkve osnažilo one koji su činili zlo. Prema podacima Helsinškog odbora za ljudska prava Hrvatske, u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja početkom avgusta 1995. godine proterano je oko 250.000 Srba, a više od 600 njih je ubijeno. Oluja je počela 4. avgusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na tadašnju samoproglašenu Republiku Srpsku Krajinu, koju su Srbi držali pod kontrolom 4 prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Krušedola, Nevena Bogdanović.
Sa međunarodne scene vlada Indije je pokrenula proces za opoziv dijela ustava koji Kašmiru daje poseban status, što predstavlja potez bez presedana koji bi mogao dovesti ovaj region do nemira. Istovremeno, vlada Pakistana je navela da je Indija pokrenula ilegalne korake u odluci da ukine specijalni status Kašmira. Una Čilić.
Ministar unutrašnjih poslova Indije Amit Shah rekao je u parlamentu da će federalna vlada ukinuti ustavnu odredbu koja garantuje autonomiju državi Džamu i Kašmir, uključujući njeno pravo da sama kreira svoje zakone. Član 370 iz 1947. godine, kojeg indijska vlada pokušava ukinuti, veoma je osjetljiv dio ustava jer on garantuje autonomiju Kašmiru, zemlji sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Član 370 omogućuje državi vlastiti ustav, zasebnu zastavu i nezavisnost o svim pitanjima osim vanjskih poslova, odbrane i komunikacija. Ova odluka znači i ukidanje zabrane kupovine imovine za ljude izvan Džamua i Kašmira, čime se otvara put Indijcima da ulažu i naseljavaju se tu, kao i u bilo kojem drugom dijelu Indije. Kritičari ovog poteza smatraju da se ukidanjem člana 370 vlada nada da će promijeniti većinsko muslimansku demografiju Kašmira. Hiljade indijskih trupa raspoređeno je u regiji prije najave o ustavu, a turistima je rečeno da napuste zemlju. Ovaj potez mogao bi da pojača tenzije u odnosima sa Pakistanom, koji također polaže prava na Kašmir i zahtjeva da narod Kašmira dobije pravo na samoopredjeljenje. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ovaj potez, rekavši da se radi o kršenju rezolucije Ujedinjenih nacija. Oko 10 miliona ljudi živi u indijskom dijelu Kašmira i 3 miliona u pakistanskom.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.